Папа Франтішак привітаў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнку і ўвесь беларускі народ. Пралятаючы над вашай нацыянальнай тэрыторыяй, я скіроўваю мае найлепшыя пажаданні вашай эксцэленцыі і вашым суграмадзянам. Просячы Божага благаслаўлення для ўсяго народа, я малюся, каб усімагутны Бог адарыў усіх вас дабрабытам і супакоем. Гаворыцца ў традыцыйнай тэлеграме, скіраванай пантыфікам на імя кіраўніка дзяржавы. Самалёт з папам на борце пралятаў над тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь 13 жніўня каля 19 гадзіны па мясцовым часе. Прывітальныя тэлеграмы на імя кіраўнікоў дзяржаваў папа скіраваў, пралятаючы над іншымі краінамі Еўропы і Азіі, праз якія праходзіў яго маршрут у Паўднёвую Карэю. Італіяй, Харватыяй, Славеніяй, Аўстрыяй, Славакіяй, Польшчай, Расіяй, Манголіяй і Кітаем.